stingro ierobežojumu laikā Latvijas dievnam ir atvērta tikai individuāliem apmeklējumiem. Tāpat baznīcās ir jāievēro 2 metru distanci un jālieto mutes un deguna aizsegs, un uz vienu personu ir jānodrošina ne mazāk kā 15 kvadrātmetri nopiemās telpas platības, nepārsniedzot 20% no kopējā iespējamā cilvēku skaita. Skaidroties lietu ministrijas nozara politikas departamenta direktore Olga Zeila.
Reliģiskās darbības veikšanas vietu darbu laiks ir no 6:00 līdz 19:00. Izņēmums ir laika periodā no 4. novembra līdz 7. novembrim, kad ir atļauts, ka garīgais un kalpojušais personāls savus pienākumus veic bez darba laika ierobežojumiem, un ārpus tā darba laika ir paredzēta arī iespēja veikt reliģisko norišu translāciju un ierakstu bez apmeklētā klātbūtnes.
Ministrijā stāsta, ka reliģiskās organizācijas stingro ierobežojumu dēļ ir aicinātas dievkalpojumus translēt attālināti. Tomēr ne visās baznīcās to izdodas darīt. Prāvests Dzintars Laugulis stāsta, ka dievkalpojumu ierakstu nodrošināšana ir negaidīts izaicinājums.
Mums jau mācītājus tā neapmāca ierakstīt dievkalpojumu ar dažādām kamerām vai ar telefoniem un lietot sociālos tīklus priekš tā. Tas nav tik viegli, jo tas prasa arī līdzekļus, lai iegādātu attiecīgi vai zināšanas, katrs mēģina pats kaut kā to saprast vai arī kādu amatbrāļu pastāst.
Latvijas bīskapu konferences prezidents Liepājas bīskaps Viktors Stulpins Latvijas radio atklāja, ka īpaši grūti šajā laikā ir mazajām draudzēm.
Ir tādas mazas draudzītes, lauku draudzes, kur varbūt nav interneta un tur nenotiek šīs tiešādes, un ir dažas lauku draudzītes, kuras varbūt arī pat ir ciet. Es zinu, šeit Liepājas diecēze ar dažas lauku draudzītes, kuru cilvēki vienkārši mēģina vai nu klausīties Radio Marija Latvija, kur notiek mūsu dievkalpojumi, vai, teiksim, arī skatās tās tiešādes, kur cilvēkiem mājās ir internets pieejams.
Tieslietu ministrija skaidro, ka šobrīd apkopo informāciju par to, cik lielu finansiālu atbalstu nepieciešams sniegt dievnamiem, lai nodrošinātu tehnisko aprīkojumu dievkalpojumu ierakstiem. Tā to plāno iesniegt arī ministru kabinetam. Taču par finansiālu atbalstu baznīcu uzturēšanas izdevumiem, kā tas bija iepriekš ārkārtējās situācijas laikā, šobrīd lēmums nav pieņemts. Tāpat aktuāls jautājums ir garīdznieku vakcinācija pret COVID-19. Olga Zeila skaidro, ka ministrijai nav informācijas par garīdznieku vakcinācijas aptveri.
Mūsu rīcībā nav precīzu ziņu par to, cik tā vakcinācijas aptvere garīga un kalpojošā personāla vidū šobrīd ir. Tas, ko mēs varam apgalvot, ka vairāk nekā puse garīdznieku varētu būt vakcinēta. Mūsu minējums ir tāds, ka tas procents ir korelējošs ar sabiedrības procentu.
Prāvests Dzintars Laugulis spriež, ka liela daļa garīdznieku ir vakcinēti.
Bet mēs arī ņemam vērā to, ka ir arī kādi amatbrāļi, kam ir gan medicīniski iemesli, gan arī vienkārši reliģiska pārliecība tajā, ka viņi no tā atturās. Nu, mūsu baznīcā mēs neesam izvēlējušies to ceļu, ka mēs piespiedu kārtā liekam visiem garīdzniekiem vakcinēties. Garīdznieki savā starpā diskutē par šo jautājumu.
Savukārt valdība nav pieņēmusi kādus izņēmumus attiecībā uz pienākumu vakcinēties par COVID-19, kas nozīmē, ka arī uz garīdzniekiem tas attiecas. Par to, kas notiks ar nevakcinātajiem mācītājiem, ir vēl pāragri runāt, taču šo jautājumu piektdien tieslietu ministrs apspriedīs ar konfesiju pārstāvjiem. Linda Spundiņa, Latvijas radio.